ekipuar me virus kanë pasur reagim të fuqishëm të qelizave T, që është i pavarur nga përgjigja antitrupave.
Përmendët qelizat të, si funksionojnë këto qeliza krahasuar me antitrupat?
Kjo është një pyetje e mirë. Qelizat T janë qelizat e bardha të gjakut dhe ato janë të specializuara në identifikimin e qelizave të infektuara nga virusi. Për dallim prej tyre, antitrupat janë të specializuar në identifikimin e grimcave të lira të virusit në trup. Qelizat T i vrasin qelizat që janë të infektuara me virus. Në thelbe, eliminojnë fabrikën ku prodhohen grimcat e virusit në trup.
How can they develop? Si zhvillohen qelizat T në trupat e njerëzve?
At every second in your body and in my.
Në çdo sekond në trupin tënd, në trupin tim dhe në trupin e secilit gjenerohen miliona qeliza të reja T. Të gjitha këto qeliza T në mënyrë të mrekullueshme kanë aftësi të njohin gjithçka që trupi mund të hasë. Kjo do të thotë se të gjitha qeliza T kanë specifika të ndryshme. Nëse ne infektohemi me virus, si koronavirusi për shembull, disa prej qelizave të do të identifikojnë qelizat e infektuara. Ato do të ndahen me shpejtësi, do të jenë miliona sosh me këtë specifik të veçantë që do të luftojnë sëmundjen.
Is there any specific method? A ka ndonjë metodë specifike apo ndonjë ilaç që mund të nxisë prodhimin e qelizave të?
We know in general when it comes to the immune response.
E dim në përgjithësi se për një imunitet të mirë duhet një dietë e mirë ushqimore, stërvitje, gjumi mirë natën. E dim se uria dhe mungesa e gjumit kanë efekte negative, po ashtu edhe disa sëmundje mund të kenë efekte negative. Për shembull, kanceri mund të shtypë imunitetin dhe trupi njeriut mund të mos jetë në gjendje të mirë për të mbrojtur nga infeksionet, përfshirë viruset.
Përmendët një dietë të mirë ushqimore, ta elaborojmë pak më shumë. Çfarë lloji ushqimesh rekomandohet njerëzve të hanë?
Nuk jam i sigurt se mund të jap rekomandime specifike, por e dim se në vendet ku ka varfëri, mungesa ushqimesh, uri, këto kanë efekte në sistemin imunitar.
Let's say if a certain person has. Le themi se një person i caktuar ka qeliza T. A do të thotë kjo se ato do ta mbrojnë vetëm atë apo po ashtu do ta pengojnë atë që ta transmetojë infeksionin te të tjerët?
If you have a very good T cells that can combat.
Nëse një individ ka qeliza shumë të mira T që mund ta luftojnë virusin, kjo do të thotë se ai nuk do të ketë përsëritje virale. Andaj ai individ specifik nuk do të jetë në gjendje ta transmetojë virusin të tjerët. Pra, përfundimisht një përgjigje e mirë e qelizave T do të kontribuojë në përgjigjen e përgjithshme ndaj virusit dhe në aftësinë e individit për të përhapur virusin tutje.
Do you have any idea? A keni ndonjë ide se sa mund të zgjas imuniteti me qelizat T?
Yeah, this is a very good question also.
Kjo po ashtu është një pyetje e mirë. Në rastin e COVID-19, ne nuk e dim këtë sepse sëmundja është me ne që 5 ose 6 muaj, së paku në Evropë. Por ajo që mund të bëjmë është të shohim epidemitë e tjera të koronavirusëve. Në vitin 2003 ka qenë një epidemi e madhe në Azin Juglindore, por që nuk është përhapur globalisht. Ka pasur disa studime për përgjigjen imunitare të pacientëve. Është interesante se përgjigja antitrupave të disa pacientë nuk ka zgjatur më shumë se 2-3 vjet. Por disa njerëz që janë infektuar atë botë, pra më 2003, ata edhe sot kanë qeliza të kundër atij virusi. Kjo na tregon se përgjigja e qelizave të mund të jetë me të vërtetë jetë gjatë. Nuk e dim se si do të ndodhë në këtë rast, por ka indikacione për një rrjedh të ngjashme.
It's an indication that it might be able to be so.
Where can T cell, ku mund të bëhen testet për qelizat të? Në çdo laborator, njësoj si për antitrupa?
No, it's a question we get very, very often.
Jo, kjo është një pyetje që na bëhet shpesh. Për fat të keq, testet e qelizave të janë shumë të komplikuara. Ato kërkojnë një laborator të specializuar, një laborator të specializuar kërkimi. Nëse janë nga persona të infektuar, nganjëherë kërkojnë masa paraprake të sigurisë dhe teknologji e metodologji mjaft të përparuar. Pra në këtë moment ato mund të kryhen vetëm në laboratore kërkimore. Dëgjuat intervistën me profesor Hans Gustav Ljunggren të realizuar nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Shëndetësisë në Shqipëri raportoi të onën për vdekjen e tre pacientëve të tjerë me COVID-19. Eugena Tomini nga Instituti i Shëndetit Publik tha në një konferencë për media se viktimat ishin të moshave 63, 65 dhe 69 vjeç nga Tirana, Lezhë dhe Puka. Ajo bëri me dije se në mesin e tyre që humbën jetën nga koronavirusi ishte edhe mjeku Hysni Shjaku. Prej rreth një jave, autoritetet shëndetësore në Shqipëri raportojnë mesatërisht për 2 deri në 3 viktima në ditë. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta përmes një konference për media u shprej shqetësuar për situatën në vend dhe i bëri thirrje qeverisë që për një strategji të re për luftimin dhe përballimin e pandemisë pas rritjes së numrit të viktimave. Ministria e Shëndetësisë e Maqedonisë së Veriut ka njoftuar edhe për 5 të vdekur nga koronavirusi, me shka numri i viktimave nga COVID-19 ka arritur në 346. 3 nga viktimat e reja janë nga Shkupi, ndërsa nga një është regjistruar në Kumanov dhe Strug. Sipas të gjitha analizave dhe parashikimeve, mbetet supozimi se virusi në vjeshtë do të përhapet më shpejt dhe do të jetë më i fuqishëm se në këtë periudhë, sepse njerëzit do të jenë në hapësira më të mbyllura dhe kjo do të çojë në përhapjen më të madhe të virusit, ka deklaruar ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Muzeu me famë botërore Luvri në Paris është rihapur sot pasi ishte mbyllur gjatë 4 muajve të kaluar për shkak të pandemisë. Numri i vizitorëve do të jetë i kufizuar, ndërsa mbajtja e maskave mbrojtëse në fytyrë është e detyrueshme. Galeritë në të cilat distancimi fizik është më i vështirë të respektohet, do të mbesin të mbyllura. Muzeu zakonisht pranon 10 milion vizitorë në vit, shumica të cilëve nuk janë nga Franca. Kjo e bën atë muzeun më të vizituar në botë. Humbjet financiare gjatë pandemisë llogaritet janë 40 milion euro. Ministria e Mbrojtjes e Izraelit ka njoftuar për nisjen e suksesshme të një sateliti të ri spion, për cilin ministria tha se do të siguronte një mbikëqyrje me cilësi të lartë për inteligjencën e saj ushtarake. Izraeli në vazhdimsi ka qenë duke ndërtuar aftësitë e tij të mbikëqyrjes për të monitoruar armiqtë si Irani, programin bërthamor të cilit e shenjë një kërcënim të madh. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.